þingmannsins. Tekur hann út í máls.
Já, frú forseti. Yfirbótin sem hér er verið að gera er ekki hvað síst gagnvart verkum fyrirverandi hæstvirts landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra Einar Kristins Guðfinnssonar sem að með lögum í haust þar sem að gengið var á samningsbundin rétt í búvörusamningunum við afgreiðslu fjárlaga í haust þar sem að þær voru skertar. Og eins og háttvirtur þingmaður hefur vitnað hér til þá bentu við þingmenn Vinstri-hreyfingar græns framboðs á að þarna væri trúlega ólögmæt aðgerð að ræða. Og það hefur komið síðan á daginn að okkur hafa verið kynnt, ég held mér skorti þrjú aðskilin lögfræði álit, meðal annars sem að bændasamtökin hafa látið vinna, að þessi aðgerð hæstvirts ráðherra hafi trúlega verið ólögleg og ekki staðist lög. Þess var bæði af þeim ástæðum og einnig líka til þess að koma að líka til þess að tryggja stöðu landbúnaðarins, þá var það sameiginlega ósk bæði landbúnaðarráðuneytisins og ráðuneyti landbúnaðarráðherra og bændasamtakanna að vita hvort ekki væri hægt að ná samkomulagi um þetta mál og jafnframt að tryggja stöðu og treysta betur stöðu landbúnaðarins til lengri tíma meðal annars með lengingu á samningstímabilinu í 2 ár og einnig að draga úr þeim skerðingu sem að Alþingi hafi þarna verið samþykkt við ákvörðun fjárlaga. Þannig að ég tel að það hafi verið mjög farsælega að þessu máli staðið núna og fyrir mjög farsælt að þessi samningar hafi náðst. En minni háttvirta þingmann á að þessi gjörningu sem gerði var í haust á sínu tíma hefur trúlega verið ólöglegur.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðvestur.